«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
Добрый день. Нашу передачу начнем с апошнего допису на волю политвязня Миколы Статкевича с урывками с этого листа. Вас познайомит его жонка Марина Адамович.
Коли ласка, не хвалюйся за меня. Отчуваю себя я добро. Безумовно, тут не санаторий и факторов, которые адмовно впливают, достатково. Але ж я разумею гэта і таму прыкладаю дастаткова намаганняў, каб заставацца ў нармальнай форме. Напрыклад, штодзённа хаджу 3 гадзіны. Адно на прагулцы, 2 ў камеры, сумяшчаючы іх з рыканнем і з фізкультурай. Дарэчы, фізкультурай я займаюся тройчы на дзень. Размінка ў асноўным розных аддзелаў хрыбта пасля пад'ёму, прысяданне, цісканне на прагулцы, падцягванне і прэс пасля яе. Пару месяцев тому поднял нагрузки на пресс.
Поводле Марыны Адамович, лекара по адукации, хада – это выдатный, до того же доступный большинству способ полепшения физической формы и здоровья. Это физическая нагрузка, корыстная для сердца, легких и кровозвороту. До того же она умацовывает тяглицы, костки, суставы, снижая риску любых травм, включно с переломами. Хада так само полепшает настрой, якость сну, что допомагает справиться с депрессией и тревогой. Почуттями, которые вельми часто приходят до вязня у турме. Микола заўсёды ходил вельми шмат, отзначая Марына. Калі мы разом 10 отпочивали, мы там проходили поводле стиплых прикидок 10 километров по 10 у день. Апошние 2 гады ён протягивая займаться ходой у везнице, але не только тому, что мае штогадовую звычку. Ён лечит, что здоровье – это сапраўдный капитал, у які трэба укладать, особливо у турэмных умовах, причым при любых обставинах, як бы тяжко гэта не было. До системы выживания, распрацаванной Миколом Статкевичем, мы звернемся позднее у нашей программе. У эфира «Свобода у турмах». У якости распаўсюджаных сёння сярод найбольш прасунутай частки беларускіх арыштантаў загартовак розныя энергетычныя трэнінгі, якія прыйшлі да нас з усходу. Найперш гэта йогаўская гімнастыка. У тым ліку для вачэй ва умовах адсутнасці натуральнага святла і замкнёнай прасторы чалавек папросту адвыкае глядзець далей, чым на некалькі метраў, і тут перспектывы аслепнуць вельмі рэальныя. У СМІ з'яўлялася інфармацыя, што асобныя йогаўскія практыкаванні спрабуюць рабіць палітвязні Алесь Беляцкі і Ігар Аленевіч. Пасля публікацыі на нашым сайце кнігі Юрая Бандажэўскага «Як выжыць у турме» у нашых чытачоў з'явілася цікавасць да тыбецкіх практыкаванняў. Высветлілася, што да іх прыйшоў зняволенне не толькі прафесар Медык, але, напрыклад, і іншы палітвязень Сергей Скрыбец.
Гэта сістэма, она уже 50 гадоў, як практыкуецца на Захадзе, у Амерыцы. Эта система, она позволяет омолодить на угол организм. И можно поглядеть на Бандажевского, какой он в доброй форме. Видите, есть такой фактор, когда человек после 2-3 годов за кратами, у него психичные сдвиги идут. И это доказано, есть досвиды. Вот. А эта система позволяет утримать физиологичное, физичное и психологичное здоровье. Что можно сказать про эту систему, что... Я бы ее пораил выживать, ну, конечно, тем людям, которые находятся за кратами, как бы обновить свою энергетичную форму, обновить свою, скажем так, психологичную форму, засталявать ее. И в умовах таких, когда человек находится, как сказал Статкевич сегодня, Змитер Дашкевич, когда 4 метра туда, 4 туда, и там целыми сутками не маешь чем заняться, ось, а здоровье, скажем так, нужно неяк падтрымліваць, то гэта ідэальная форма для гэтага.
Гэта палітвязень Сергей Скрабец. А цяпер непасрэдна да энергетычнага комплексу, які ўжываў у няволі палітзняволены Юры Бандажэўскі. У рыўкі з яго кнігі чытаю Юрась Бушлякоў. Каментаваць некаторае практыкаванне будзе Сергей Скрабец.
Адразу ж скажу, гэтая система досыць далёкая ад афіцыйнай медыцыны. По сутнасці, афіцыйныя медыкі не займаюцца гэтымі пытаннямі, а сітуацыя, у якую трапляюць людзі ў няволі, ламае чалавека і робіцца прычынаю ранняй смерці. Падчас зняволення я шмат чаго сабраў з літаратуры па нетрадыцыйнай медыцыне, потым як навуковец прааналізаваў стан чалавечага арганізму ва ўмовах стрэсу і магчымасці для выжывання. Пачнем з рытуальных практыкаванняў усходняй медыцыны, якімі сёння ў сваіх медычных практыках афіцыйна карыстаюцца шмат якія вядучыя заходнія псіхатэрапеўты. Вельмі эфектыўным з пункту гледжання энергетычнага забеспячэння лічыцца комплекс практыкаванняў «Вока адраджэння». Гэты комплекс я знайшоў у кнізе брытанскага адстаўнога палкоўніка Пітэра Келдара, які, захварэўшы, наведаў адно з самых таямнічых месцаў на зямлі – Тыбет, і навучыўся ў тамтэйшых манахаў практыкаванням, якія кардынальна мяняюць цела і энергетыку чалавека, вяртаючы страчанае здароўе, маладосць і прыгажосць. Першае рытуальнае дзеянне. Зыходнае становішча. Стоючы проста, з гарызантальна выцягненымі ў бакі на ўзроўні плячэй рукамі. Прыняўшы гэтую позу, трэба круціцца злева направа вакол сваёй восі, пакуль не пачнецца лёгкае галавакружэнне. Перш чым пачаць круціцца, зафіксуйце позірк на нейкім нерухомым пункце беспасярэдне перад сабою. Пачаўшы паварочвацца, не адрывайце позірку ад абранага вамі пункту, наколькі гэта будзе магчыма.
Круціцца трэба, пакуль не будзе галавакружэння, не пачуеце, бо не трэба 21 раз сразу рабіць. Рабіце 2-3. Перш чым пачаць, выдыхаеце поўнасцю, выдыхаеце, вот, дыхаем тут. Потом робіце удох жыватом, не грудзі, жыватом. Потом выдох. Вот гэта прынцып гэтых практыкаванняў.
Другое рытуальнае дзеянне выконваецца следам за першым рытуальным дзеяннем. Зыходнае становішча для другога рытуальнага дзеяння – лежачы на спіне, на подсціле. Галоўная задача подсціла – ізаляваць цела ад халоднай падлогі. Выцягнуўшы рукі ўздоўж тулава і прыціснуўшы далоні шчыльна злучанымі пальцамі да падлогі, трэба падняць галаву, прама прыціснуўшы падбароддзе да грудзіны. Пасля гэтага трэба падняць прамыя ногі вертыкальна, не адрываючы ад падлогі таза. Калі магчыма, падымайце ногі не проста вертыкальна, а яшчэ далей на сябе, аж пакуль таз не пачне адрывацца ад падлогі. Галоўнае пры гэтым не згінаць ног у каленях. Затым павольна апусціце на падлогу галаву і ногі. Расслабце ўсе цягліцы і паспрабуйце паўтарыць яшчэ раз. На самым пачатку трэба выдыхнуць, цалкам пазбавіўшы лёгкія паветра. Падымаючы галаву і ногі, варта рабіць плаўны, але вельмі глыбокі і поўны ўдых, апускаючы такі самы выдых. Чым глыбей вы дыхаеце, тым вышэйшая эфектыўнасць практыкавання.
Пасля кожных двух практыкаванняў трэба рабіць перапынак. Пачынаць трэба з трох дзеянняў рытуальных і кожны тыдзень па два прыбаўляць, давадзіць до 21 і далей спыняць. Больш ад 21 не патрэбна.
Трэцяе рытуальнае дзеянне. Выконваецца адразу ж за першымі двума. Зыходнае становішча, стоячы на каленях. Калені трэба ставіць адно ад аднаго на адлегласці шырыні таза, каб сцёгны размяшчаліся строга вертыкальна. Кісці рук далонямі ляжаць на задняй паверхні сцёгнаў, якраз пад ягадзіцамі. Потым нахіляем галаву наперад, прыціснуўшы падбароддзе да грудзіны. Закінуўшы галаву назад, уверх, выпінаем грудзіну і прыгінаем хрыбетнік, трохі абапіраючыся рукамі аб сцёгны, пасля чаго вяртаемся ў зыходнае становішча з прыціснутым да грудзіны падбароддзем. Калі неабходна, трохі адпачыўшы, паўтараем усё ад пачатку. Трэцяе рытуальнае дзеянне патрабуе строгага ўзгаднення рухаў з рытмам дыхання. На самым пачатку варта зрабіць глыбокі і поўны выдых. Прыгінаючыся назад, трэба ўдыхаць. Вяртаючыся ў зыходнае становішча, выдыхаць. Дыхаць трэба як мага паўней і глыбей. Прычом жа да поўнага і глыбокага дыхання заўсёды служыць паўната выдыху. Рытуальныя дзеянні, апрача першага, можна робити з заплющеними очима.
Треба робити раніцею, робити перед сніданням. В якому разі не треба робити їх увечері, бо не будете спати. До 2-3 буде енергія вас колотити.
Четверте – ритуальне діяння. Сісти на подлогу, витягнувши перед собою прямі ноги, ступні прикладно на ширині плечей. Випроставши хребетник, покладіть долоні з стуленими пальцями на подлогу поабапал ягодиц. Пальці рук повинні бути накеровані наперед. Нахиліть голову наперед, притиснувши подбородзі до грудини. Потім закиньте голову, як мага, далей назад, уверх, а потім подніміть тулово наперед до горизонтального становища. У кінчатковій фазі стегни і тулово повинні бути у одній горизонтальній плоскості, а голенки і руки стоять вертикально, як ножки стола. Досягнувши цієї позиції, треба на кілька секунд моцно напружити усі тяглиці, а потім розслабитися і повернутися у заходну позицію з притиснутим до грудей підборіддям. Затим повторити усе спочатку. Головне у цьому практикуванні – дихання. Спочатку треба видихнути. Подымаючи і закидаючи голову, зробіть глибокий плавний вдих, підчас напруги затримати дихання, опускаючися, цілком видихнути. Відпочиваючи поміж повторами, заховувати ритм дихання незмінним.
У ефірі «Свобода у турмах» текст з будучої книги професора Бандажевського читає Юрась Бушляков. Протяг праз некілька хвилин. У ефірі «Свобода у турмах» уривки з книги Юрія Бандажевського читає Юрась Бушляков.
П'яте ритуальне діяння. Заходне становище – упор, лежачи прогнувшися. Тіло обопирається на долоні і подушечки пальців ног. Колені і таз не дотикаються до подлоги. Кісті рук орієнтовані строго наперед. Пальці стулені разом. Одлеглость поміж ступнями ног такая самая. Закидаєте голову як мага далей, назад уверх. Потім переходите у становище, при яким тело нагадує вострий кут, накіровані вершині уверх. Одночасово рухом шиї притискаєте голову подбородзем до грудини. Старайтеся, каб ноги заставаліся прямые, а прямые руки і тулова – были в одной плоскости. Тады тело нібыта складзецца напалам у тазастегнавых суставах. Пасля гэтага вяртайцеся ў зыходнае становішча, упор лежачы прагнуўшыся, і пачынайце ўсё спачатку. Пачаўшы з поўнага выдыху ва ўпоры, лежачы прагнуўшыся, рабіце глыбокі ўдых, калі тело складаецца напалам. Вяртаючыся ва ўпор, лежачы прагнуўшыся, рабіце поўны выдых. Такие практикования цалком реально выконывать во умовах вязницы. Больш за тое, это необходимо, коли человек мае мэту выйсти оттуль незламаным.
Могу вам сказать, что на протягу 10 тыдняў вы почуете, ну, совсем другую энергетику. Вам захочется эти практикования скорее дальше протягивать. Для усіх людей, якія там 70 годов, 80, 90, не поздно ей займаться, как бы, обновить своё здоровье, обновить свою физическую форму, ось. Я бы пораю. И особливо пораю бы тем, кто находится за кратами.
Это был политвязень Сергей Скрабец на нашем сайте свобода.орг, и он показывает, как выполнять практикование энергетичного комплекса, про який у своей книжце пишет Юрий Бандажевский. У ефірі «Свобода у турмах» протягуємо програму. Запис, який ви зараз почуєте, зроблений амаль 2 роки тому, незадовго до президентських виборів 2010. У своєму інтерв'ю для Радіо Свободи кандидат на президента Микола Статкевич поділився тоді міркуваннями про те, які якості необхідні політикам, тим більш опозиційним, для того, щоб включитися у президентську гонку. Статкевич відзначив, що тягом многих років без допомоги медикаментів його тиск тримається на відзнаці 120 на 80. Розмова так само зайшла і про минулий тюремний досвід.
Коли я був на голодовці, в тюрмі, і врач така мірила мені тиск, казала, що це, мабуть, просто треба справність прибору перевірати по моєму тиску.
А скажіть, у вас тоді були серйозні проблеми зі здоров'ям? Це ніяк відбилося на вашому далішому самовідчуванні?
Маю одну проблему. Після першої голодовки, коли там зимою була справа, камера не проветрилася, і мені викурували, передавали туди мішками сигарети, я займав, кажуть, проблеми з бронхітом. Я вирішив був у больницю там кришку, кажуть, прогрізів. Мені поставили, безстрокова там страшненький діагноз, але там були люди, які відповідали, хто я такі врачи. Вони терміново, про 10 хвилин, наладили таке ж обслідування у сусіднім рентген-кабінеті, який показав, що я абсолютно здоровий. Але при цьому порадили мені більше під своїм ім'ям у державних клініках не лечитися.
Ну, і з того часу, коли там раптом...
У знайомих, кажуть, коли мені треба ніяк обслідування, я роблю це про сябрових знайомих. Дякую Богу, кажуть, в доброй формі. Я, справді, займаюся фізкультурою. Еще свое сведомое житье. У меня там у коридора на сенце турничок висит, там куплены некие там скобы для отчистания, там занимаюсь где бегать, я кстати, хотя бы километров в 7 в день проходить. Ну, это крайне полночь, у мороз, всю полярную ночь я бегал.
Вы сочите за такой речью, как режим харчевания?
Так, я не пришлось на химии у колгаса самому харчеваться, и я интуитивно пришел до системы харчевания и до науковой некой. И потом выяснилось, что я подбирал продукты по стародавней китайской традиции, как продукты янь и инь, а было, кажется, зараз шелочные и кислотные. Их получал. Стараюсь поживать как много больше садовины и городнины. Мясо треба так само, але оно повинно быть такое, разом с городниной.
Як ви самі оцінюєте теперішнє здоров'я нації?
Є проблема, бо про це свідчить навіть протягле життя. Коли у нас середня чекаємо протягле життя мужчини, не закінчується годов 65, то про що це говорить? Великий відсоток людей, які зловживають алкоголем, шмат смерті на цьому. Великий відсоток людей, які поживають тютюнові вироби. Це все ж відбувається. Люди починають спиватися. Дай можливість нормально заробляти, перспективу. І все зміниться.
За час після виборів, не глядячи на різні тяжкі переміни та стреси у житті політика, тиск Статкевича застається незмінним. Так само незмінний застається і звичка шмат ходити і загартовуватися. Гэта не глядячи на те, що ягоная камера ніяк не пристосована для фізичних практикувань. Говорить Марина Адамович.
Ну, альтернатива, что не рухать. Самое горшее, мабуть, что может человек зарабить. Ну, для того, как распад особо отбывался, я думаю, что можно легче лежать. Покольки Микола гранично целостный человек и вельми упартый, вельми метанакированный, и он поставил себе за мету захаваться. Тому он будет для этого все робить. Вот 3 години руху, при этом 3 раза на день он занимается вельми интенсивно, поверьте, физическими практикованиями. Вот с раницы, когда он начинается, он робит шмат практикований, он за все до этого робил. Перш за все на хребет, а уже после прогулки, там, на протягу дня, он еще робит практикование переважно на пресс, бо, мабуть, в межах камеры там мало что иншее можно робить. Він ще вельми шмат займається, він читає, займається мовою, наскільки може. Поглядимо, я сподіваюся, що почуємо ми його ангельську мову. Я уявляю, яка в його буде мова без, скажімо так, без практики, але впевнена, що слово він заучить багато.
Прошу мою суразмовцю подробязніше розповісти, як виглядає тая камера, у якої веде свій такий активний лад життя її муж.
Він сидів у транзитній так званій камері. Це значить, що камера, якої зневольний не повинен затримуватися, в принципі. Камера без подлоги, камера, да, якой там текла, скажем так, столь, и покуль уже там не поотваливалась штукатурка, его оттуль не выводили. Эта камера до того ж у СИЗА, она у следшем изоляторе, ну, не у туремном корпусе. Зараз он так само у следшем изоляторе, але его перевели, як бы мовить, такую нормальную туремную камеру. Померы те самые, какие были, только что у нее есть драўляная подлога, и она не такая холодная и мокрая. Может, там 16 градусов и зараз. Просто ведучи Миколу, коли он кажет, что ему теплая, это не значит, что она теплая.
Жонка палітвязня адзначае, што яе муж загартоўваецца штодня, нягледзячы на настрой, самаадчуванне і іншыя фактары.
Так ён ходзіць гадзіну той самай абавязковай прагулкі, якую ніколі ад якой не адмаўляўся ні пры якіх умовах надвор'я, прычым это ўсё, ну трэба разумець, это такая ж камера, ён не на двары, это з чатырох бакоў такое ж замкнутае памяшканне, не ідзе на даху турмы. У іх адрозніваецца ад камеры нават не памерамі, а толькі тым, што вот зверху не столь, а краты і рашотка. Краты, а паверху яшчэ сетка. Так. В прынцыпе, там сонца таксама не вельмі шмат, але яно ўсё ж такі ёсць, нейкім там кавалкам яно закранае. Калі яно бывае, канешне, бо вот так. Вот у гэтым дворыку ён гадзіну прагулкі, безумоўна, увесь час таксама рухаецца і робіць яшчэ прыседанні і адцісканні. А потым 2 гадзіны ён яшчэ рухаецца. Увесь час у камеры, як мінімум 2 гадзіны, это в маім уяўленні гэта выселкі, таму што рухацца ў замкнутай вельмі ізаляванай прасторы, якой там яшчэ нейкія там нары ці што там яшчэ нейкі стол. Я вельмі дрэнна сабе это уяўляю насамрэч.
Многія маці і жонкі вязняў звяртаюць увагу на тое, што іх мужы і сыны пачынаюць горбіцца ва ўмовах зняволення. Ці здарылася такое з Мікалаем Статкевічам?
Вы ведаеце, ну, в прынцыпе, крышачку сутулюся. Але каб гэтага, вот, па-першае, я не магла назіраць. Хаця б таму, што з трох нашых спатканняў, якія былі за гэтыя 2 гады, толькі адзін раз я яго магла бачыць у руху. З таго моманту, власна кажучы, з 20 снежня мінулага года я бачыла яго адзін раз, і гэта была вот эта маленечкая клетачка, у якую ён з цяжкасці памяшчаецца. Улічваючы тое, што плечы яго, мне здаецца, сталі нават шырэйшыя. Хлопец займаецца.
Што вязні горбяцца, гэта распаўсюджаная з'ява, працягвае Марына. Як медык, яна згодная з тымі калегамі, якія тлумачаць падобную праблему з недахопам руху, сонца, таксама адпаведных вітамінаў і мікраэлементаў у ежы, што прыводзіць у выніку да парушэнняў метабалізму злучальнай тканкі, працэсу далёка не бяскрыўднага. Падчас размовы Марына паказвае мне копію дакументу Саўміна, дзе змешчаныя рэкамендацыі па нормах харчавання ў турмах, якую яна ўжо разоў 5 беспаспяхова спрабуе даслаць у турму мужу. Кожны раз заказны ліст з рэкамендацыямі вяртаецца назад, так і не трапіўшы да адрасата. Мне давялося гутарыць з адным з распрацоўшчыкаў гэтых рэкамендацыяў. Медык-дыетолаг расказваў, што ён і ягоныя калегі з усёй адказнасцю падышлі да справы, каб пры цяпер непростай эканамічнай сітуацыі, зняволеныя ўсё ж змаглі падтрымліваць збалансаванае харчаванне. Акцэнты ў тым ліку рабіліся і на такую недарагую айчынную гародніну, як капуста, морква, буракі, цыбуля і гэтак далей. Праца была зроблена, аднак пра тое, як выконваецца гэтая рэкамендацыя распрацоўшчыкам, так нічога і невядома.
Вось гэтыя цудоўныя нормы, у адпаведнасці з якімі, аказваецца, яны павінны мець і мяса, і малако, і пшанічны хлеб, і самае галоўнае, нават нейкую агародніну, дастаткова вялікай колькасці. Так вось, гэтыя нормы мала таго, што яму ніяк не даюць дазволу атрымаць, але і у гэтых саміх нормах закладзена вельмі цынічная мажлівасць іх не выконваць. Таму што тут ёсць такі пунктик, які дае права Міністэрства ўнутраных справ самастойна вызначаць нормы замены адных прадуктаў другімі. Гэта значыцца, што яны могуць замяніць, напрыклад, агародніну там крупамі, якой-небудзь там сечкай, перлоўкай альбо.
Гаварыла Марына Адамовіч, жонка палітвязня, мяркуе, што праваабарончая арганізацыя павінны ініцыяваць перад ААН пытання катавання голадам у беларускіх турмах. Вы слухали программу «Свобода у турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.